Баща, охранител и майка, социален асистент оковаха 7-годишния си син. Атака поиска сваляне имунитета на Доган заради случая Емин. Неизвестни заплашиха Волен Сидоров със смърт.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. 7-годишно момче беше оковано от собствения си баща в дома им в село Георги Дамяново, Монтанско. Детето е било завързано с синджир към диван, открито от полицай. Срещу бащата, който работи като охранител, е образувано досъдебно производство. Семейството, което е с български произход, има още едно дете. Майката е на 43 години, назначена е за социален асистент по програма за временна заетост. До сега родителите не са проявявали агресия към децата си, казват специалисти. Обстоятелствата около случилото се все още се изясняват.
Политическите и криминалните събития от деня. Разследването за смъртта на Ахмед Емин трябва да приключи до няколко дни, каза главният прокурор Борис Валчев. Той допълни, че трябва да бъдат приключени всички експертизи по случая, за да бъде окончателно установено дали става дума за убийство или самоубийство. В случай на самоубийство прокуратурата ще разследва дали Емин не е бил заставен да сложи край на живота си поради неизбежни до сега обстоятелства. Информацията на Павел Хаджиев.
Междувременно атака настоя главният прокурор Борис Велчев да поиска сваляне на имунитета на лидера на ДПС Ахмед Доган и срещу него да бъде образувано досъдебно производство. От партията посочват като причина за искането си самоубийството на началника на кабинета на Доган Ахмед Емин. Репортаж на Дея Манолова.
Според заместник-председателя на атака Павел Шопов, обективно и законосъобразно досъдебно производство може да бъде проведено само ако бъде свален имунитетът на лидера на ДПС.
Съществуват основателни съмнения за извършено политическо убийство и натиск за неговото скриване. Всички съмнения и следите за случилото се водят към лидера на ДПС, народният представител Ахмед Доган.
По повод искането на атака, депутатът от НДСВ Милен Велчев коментира.
Ако има обвинение, ако има сходно прокуратурата, за когото и да било, разбира се, ще се разгледа в пленарна зала.
Народният представител от БСП Атанас Мерджанов обясни, че за да бъде свален имунитетът на Доган, трябва да има конкретни основания, а в случая липсвали такива. На председателския съвет така и не се е стигнало до консенсус по въпроса, но от ДПС категорично са се обявили против идеята за свалянето на имунитета на Доган. Председателят на парламента Георги Пирински обясни, че декларацията на атака е предадена вчера в правната комисия и до 15 дни тя ще изготви становището си.
Лидерът на живота си Сидоров и двама негови заместници поиска учили днес писма се заплахи за живота за Сидоров. И самият
това е
ще поиска
цел
на село.
Тихо.
Какво каза Сидоров?
И това е естествено. Така искам в обобщо заявя на всички. Формално се убивам. Аз съм православен християнин, вярващ човек. Смятам се за много тежък грех. Християнин, вярващ човек.
Лидерът на атака.
Убийство за много тежък.
Едно ли мнение на
чухте
чистка тема
на атака.
Последните едно любопитно отчетли на политическа тематска с последните са, която обхваща около 18-20 на 100 градска население, а са, която обхваща около 18-20 на 100 го обявито население. Това смята социологът Живко Георгиев и та година. И по време на дискусия политическите сценарии в навечерието на изборната година. По думите му, тази прослойка се състои от образовани млади хора с добре платени професии, които просперират най-вече заради личните си качества. Част от този нова средна класа през 2001 година, според Георгиев, е залитнала по проекта на НДСВ.
По думите му, тази нова класа ще бъде, цитирам, голям играч на парламентарните избори, като ще се намеси активно в правенето на българската история. ГЕРБ обаче не е проект, който допада на тази нова прослойка, посочи още социологът. Георгиев открои като негативна тенденция фактът, че голяма част от българите се информират за ставащото страната от жълтата преса.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Министърът на правосъдието Меглена Тачева се отметна от намерението разпечатките от телефонни разговори да стават специално разузнавателно средство. Идеята за ясен регламент на използването на разпечатките министър Тачева лансира след скандала с подслушваните депутати. Правосъдният министър представи пред депутатите от вътрешната и правна комисии промените в закона за СРС-тата. Те предвиждат да бъдат създадени Национално бюро за надзор на използването им, в което ще влизат министъра на правосъдието, главния съдебен инспектор и съдия от Върховния касационен съд. Поправките бяха приети на първо четене от двете комисии, но при гласуването опозицията се въздържа. Теодора Симова с подробностите.
Министър Тачева отрече да е казвала, че разпечатките от телефонни разговори трябва да станат СРС-та, като уточни, че настоявала за ясен регламент. Според нея просто трябва да се спазва съществуващото законодателство.
Трябва ли да направим специални разузнавателни средства и разпечатките от тока, парното и вода?
Танас Атанасов се обявих против създаването на бюро за контрол на използването на СРС-та.
6 месеца преди редовните парламентарни избори да се избира бюро от 3 души, които ще бъдат това е министър-председател. Извинявайте, но министър-председател може би иска да се назначи хора, които през следващите 3 години да му обясняват, кои от неговите сегашни подчинени ще трябва да бъдат седани.
Става дума за орган с изпълнителски функции оперативни. Коректно е да го прави министър-председателя. В Англия този трибунал се назначава от кралица.
Трябва да има такъв орган. Обаче, първо, сега кралицата в Англия е едно, президента в България е друго, премиера е трето.
Въпреки че разкритикува някои от текстовете в проекта, Христо Бисуров от ДПС го подкрепи на първо четене.
Още новини от страната. Дело срещу държавата се заканиха да заведат дупнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов. Искът срещу България ще бъде подаден в Страсбург, ако срещу двамата бъдат образувани досъдебни производства за разгласяване на протоколите от обиските в домовете им. Поводът за обвиненията срещу Галеви е разгласяване на материалите пред електронна медия. Не може да се завежда дело за това, че сме разгласили документ от обиск, оставен на охраната ни, заяви Пламен Галев.
Ще ни изненада ли снегът и тази зима в следващите минути по тази тема? Подготовката на министерствата и ведомствата за зимния сезон не е достатъчно добра, въпреки че тази година тя започна по-рано. Това смята министърът на извънредните ситуации Емел Етем. Тя обяви тази си констатация на заседанието на Комисията по бедствия и аварии към Народното събрание. Етем съобщи, че общините все още не са подписали договори с фирми за зимното почистване. Тя каза, че Националната агенция Пътна инфраструктура не е разрешила и финансовите си задължения към фирмите изпълнители на поръчките.
Оказва се, че от всички снегопочистващи машини едва 30% са готови за експлоатация. Останалите не са отремонтирани. Друг проблем, който е МЛТ посочи, е липсата на стоянки и паркинги покрай пътищата за тежкотоварните камиони, където да престояват при спиране на движението. Ако не се вземат спешни мерки, при един снеговалеж през следващите седмици би могло да се блокира пътната мрежа, заяви още МЛТ.
И по още една тема от изминалия ден. Ученици и учители от столичната Френска гимназия протестираха срещу пенсионирането на директорката на училището Пенка Малинска. Десетина учители от гимназията имат готовност да подадат оставката си заради това. Учениците на Френската излязоха по столичните булеварди и свиркаха под прозорците на просветния министър Даниел Вълчев. Утре предстои столичния кмет Бойко Борисов да се срещне с тях. Репортаж на Светослава Кузманова.
С Шекспирови сонети и надпис Малинска е нашия директор, вече втори ден е облепена входната врата на Френската гимназия. Заместник кмета по образование Йорданка Фандъкова се срещна с учителите и им каза, че сега не е времето Малинска да си тръгва. Учителите.
Когато преди година и половина написахме шестиците, ние искахме да кажем, ей хора, в образованието има проблем.
В пенсионирането на госпожа Малинска има веднъж отклонение от Кодекса на труда и втори път дискриминация по възраст, което е върховен цинизъм.
В същото време учениците се готвеха за протест.
Малинска! Малинска!
Който няма навършени 16 години, да не присъства на това шествие.
И десетки ученици тръгнаха по столичните булеварди с крайната цел сградата на Просветното министерство. С пълно гърло викаше и един строителен работник.
Искаме Малинска!
Коя е Малинска?
Директорката на 17-то!
Ма ти не си ученик!
Бил съм там ученик!
Лъжиш ме нещо?
Не те лъжа.
Сега какво работи?
Сега съм тук общ разбойник, защото не съм учил достатъчно.
В крайна сметка, трима ученици се срещнаха с заместник министър Кирчо Атанасов, който им обясни, че има правно основание за пенсионирането на Малинска. Френската гимназия нашумя преди повече от година, когато учителите написаха само шестици на учениците в знак на протест срещу ниското заплащане. От тогава са и опитите директорката да бъде отстранена. Във Френската учи и малката дъщеря Калина на просветния министър Даниел Вълчев.
Българският прибор за измерване на радиация, който е монтиран на първата индийска лунна мисия Чандраян-1, струва 20 пъти по-малко в сравнение с уреда, произведен в Индия. Освен това, нашият апарат е по-малък от индийския, а функциите и качествата и на двата уреда са еднакви. Това обявиха експерти от Българската академия на науките по повод българското участие в първата индийска лунна мисия и успешното изстрелване на Чандраян-1 в космоса. На борда на спътника има общо 11 изследователски модула, 6 от тях са произведени в Индия, 2 в Съединените щати, 1 в България и 2 в други страни от Европейския съюз. Още информация от Яна Николова.
60 000 лева е приблизителната сума, необходима за конструирането на уреда от Централната лаборатория по слънчево-земни въздействия към Българската академия на науките. За сравнение, по данни на Индийската космическа агенция, индийският прибор е струвал близо 1 милион щатски долара. Пламен Димитров е един от специалистите в 4-членния екип на Българската академия на науките, конструирал уреда.
Това е един прибор, който е с размера на мобилен телефон, с тежестта на един мобилен телефон, консумацията колкото на един ръчен часовник, електронен, и прибора служи за измерване на радиация във всякакъв вид. Целта на създаването му е точно такава, за да може да се провери дали човешкият организъм може да издържи продължителност на полет в космоса и до каква степен.
За да участва в тази лунна мисия със своя апаратура, Българската академия на науките е преминала през конкурс съревнование с още 30 държави. Първите данни от българския прибор за количеството радиация се очакват веднага след навлизането на спътника в окололунната орбита на 10 ноември.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Да се спре износът на произведената от Кремиковци продукция, докато Ворско Стил не изплати дължимите 25 милиона евро от преработвателна такса по договора за Ишлеме, настоява ръководството на КНСБ. Ако украинската компания прекрати договора веднага и без законово предупреждение, Федерация Металици ще предяви иск за нанесени на комбината щети, съобщи нейния председател Васил Яначков. По думите му, ситуацията в Кремиковци е критична заради липсващи суровини и намалено подаване на природен газ. Елена Бейкова с още информация.
Според договора за Ишлеме, Ворско Стил дължи на комбината около 52 милиона евро за преработване на суровини, а е внесла едва 26 милиона. Компанията не осигурява достатъчно суровини, при това част от тях са некачествени, обясни Васил Яначков. По думите му, искането за спешна среща с премиера Станишев остава, като сега най-важното е запазването на производствения процес в комбината, което зависи от подаваните от Булгаргаз количества природен газ. Как да бъде оздравен Кремиковци, според Яначков?
Капитализация на дълга на Кремиковци. Всеки лев задължение на Кремиковци се превръща в акция. Тогава Кремиковци става предприятие без дълг, с много акционери и с невероятен потенциал да кандидатства за кредити от всяка нормална банка по света.
Синдикатите настояват за прокурорска проверка на докладите за изпълнението на програмата за жизнеспособност в Кремиковци.
По молба на синдиците на Кремиковци, министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров е изпратил писмо до ArcelorMittal с покана да поднови договора за опериране в комбината. Това каза министърът пред журналисти преди началото на инвестиционен форум. Ако ArcelorMittal има интерес към управлението на Кремиковци, готови сме да съдействаме за провеждане на разговори с синдиците, каза Димитров. Той информира, че има интереси от други компании, в това число и чуждестранни. Най-късно до 15 декември трябва да бъде пуснат в експлоатация пътен възел Коритна, свързващ пътя София-Плевен-Русе и София-Велико Търново-Варна. Това съобщи новият изпълнителен директор на Национална агенция пътна инфраструктура Иван Атанасов. Той лично инспектира работата по строежа на естакадата. Атанасов съобщи, че агенцията има около 226 милиона лева задължения към фирмите изпълнителки по различни обекти, но успокои, че ведомството върви в правилна посока. Информацията допълва Биляна Гава.
Иван Атанасов е поел ангажимент пред премиера да бъде изпълнителен директор на агенцията до 5 декември.
Времето е кратко, не могат да се свършат всички планирани неща, но важното е посоката е правилна, да се покажат тенденциите, да се започне и да се добие една увереност и в Брюксел, и в българското общество, че промяната в пътната агенция е истинска.
По отношение на автомагистрала Люлин, Атанасов заяви, че предстои сериозен анализ на сключения договор с фирмата изпълнител, след което ще се предприемат конкретни действия.
Основните проблеми са две посоки. От една страна, имало е забавени и все още има нерешени въпроси, свързани с осигуряване достъпа до трасето. От друга страна, изпълнителя е изпълнил мапа Чингис при около 55% от времето. Те са изпълнили 2-14% от работата.
Атанасов каза още, че до края на месеца се очаква да бъдат отворени ценовите оферти за изграждането на отсечката Нова Загора-Ямбол от автомагистрала Тракия.
За последния лот 4 изчакваме надзорния съвет да одобри новата методика и новия тип от договор. Първите две седмици на ноември аз очаквам да стартират процедурата и за лот 4.
С силен спад премина търговията на българска фондова борса. С повече от 5% спадна в водещият индекс на българската борса Sofix. Търговската сесия премина под знака на негативизма и разпродажбите в унисон със случващото се на световните пазари. Борсовият обзор е от Гергана Михайлова.
Новината, че холдинг Пътища е подал заявление до борсата за регистриране на последващата емисия от 30 милиона и 200 хиляди акции за интригува пазара в сряда. Макар това да означава, че моментът, в който БФБ ще получи капиталова инжекция наближава, сантиментите на играчите останаха негативни от началото до края на сесията. Най-дълбоко разпродажбите потопиха компаниите от Sofix, като оборотът от търговията бе малко над 3,8 милиона лева. Акциите на Софарма поевтиняха с повече от 8% при изтъргуван обем от над 70 хиляди книжа. Пет компании от сегмента на дружествата със специална инвестиционна цел се търгуваха на средни цени под номиналните. Сесията бе печеливша за доверие Обединен холдинг и Първа инвестиционна банка, която успя да се покачи над цената на отваряне към края на сесията. Утре се очаква да бъдат въведени в търговия последващите емисии акции на 4 дружества, както и емисията облигации на Хипокредит.
Замразяване на акцизните ставки за електроенергията за стопански нужди и въглищата предлагат от КНСБ в становище до Националния съвет за тристранно сътрудничество по повод предстоящото гласуване в Министерски съвет на промени в данъчното законодателство. В документа е предложено също диференциране на ставката за ДДС, която да падне до 15% за храни и лекарства, а за останалите стоки и услуги да се запази на 20%. Синдикатите настояват за възстановяване на семейното подоходно облагане, на необлагаемата минимална работна заплата, както и въвеждане на данъчни стимули при повишаване квалификацията на служителите. Информацията е на Елена Бейкова. На световните валутни пазари еврото падна за пръв път от ноември 2006 година под ниво от 1.28 за 1 долар. Поевтиняване спрямо долара отчита и британската лира. Единната европейска валута отчита понижение до 4 годишно дъно и към японската йена. Юлиан Огнянов обобщава.
Поевтиняването на еврото и на паунда е причинено от очакванията, че Европейската централна банка и Банка в Ингланд ще намалят лихвите заради глобалната криза. Допълнително върху британската лира натиск оказаха и информациите, че Обединеното кралство вероятно е навлязло в рецесия. На борсите еврото се срина до 1.2743 долара, като след влизането на американските пазари котировките са около ниво 1.2850. Общата валута се понижи спрямо японската йена до 126,29 йени, което е 4 годишно дъно за еврото. Йената се повиши днес и към долара до 98,50 йени за 1 щатски долар. На Уолл Стрит спадът започнал в ранната сесия се задълбочава. Индустриалният Dow Jones вече губи 3,76%, широкият S&P 500 надолу с 3,70%. Високотехнологичният Nasdaq Composite също отчита загуба с 2,40%.
Ето информация за курсовете на основните валути, валидни за утре, 23 октомври. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.2843 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1,5228 за долар. Британският премиер Гордън Браун призна, че страната му няма да избегне рецесия под въздействието на международната финансова криза, след като досега внимателно избягваше тази дума табу, предаде Франс Прес. Още вчера президентът на Банка в Ингланд, Марвин Кинг, заяви, че Великобритания е по всяка вероятност на път да навлезе в рецесия. Според прогнозата на най-голямата швейцарска банка UBS, публикувана днес, от рецесия ще пострадат именно Великобритания и още Съединените щати. На стоковите борси цената на петрола се срина до 15-месечно дъно под 69 долара за барел. Към момента цената на черното злато в Нью-Йорк е 68.23 долара за барел, което е понижение от почти 4 долара. Един барел сорт Brent в Лондон се котира за 64.39 долара. Първата от поредицата планирани срещи на върха на развитите и развиващите се страни във връзка с финансовата криза и реформирането на финансовата система ще се проведе на 15 ноември в околностите на Вашингтон, съобщи представител на администрацията на Джордж Буш, цитиран от Reuters. По думите му, това ще бъде първата от поредицата срещи на върха, които ще съберат лидери на страните от G20, които ще продължат започнати от финансовите министри процес на обсъждане на настоящите предизвикателства в икономическата област. Чухте икономически обзор от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна вечер!